번 repeta. Kiel ajni pri tie trovidis nenia figura moviĝinta, ĉirkaŭ ŝvebis nur gasa kun stranga odoro, ol veraj kiroidis, kaj ĉirkaŭe estis nebule kiel en vespera krepusko. Kiroidis vento, kaj nigra pluvego pike atakis haŭton de la homoj, kiuj apenaŭ elrampis el rubo. Aro de ruĝa flamo proksimiĝis al fuĝantoj kiel rango de venena serpentego. Homoj senanime kaj fantome vagadis tien kaj reen, ne sciante kien iri. Tio estas skizo de la abomeninda sano. En la okazo de ordinaraj aer-atakoj aŭ ruiniĝoj, se oni fuĝas el la danĝera loko, ili preskaŭ staviĝas kaj trankviliĝas. Sed en la okazo de atombombo, ĉio estis tute alia. Du-tri tagojn post la atako, mia doloro iom mildiĝis. Tiam mi kungis al mi harojn por ordigi min. Sed mi tuj rimarkis, ke la haroj sinsekve kaj senreziste deparas, alkroĉiĝinte al la kombino. Returninte min, mi rimarkis, ke apud mia kaptusteno tavolo da defalintaj haroj kuŝas en spiralo. Tio estas unu el tipaj simptomoj de atommalsano. Post tio sekvis sangado el gingivoj, kaj sur la tuta korpo aperis makuloj, ruĝaj, bluaj kaj flavaj. Blankaj sangoglobetoj malmultiĝis ĝis 130, kaj fine spirado fariĝis malfacila, jam senespere. Per la tiutempa medicino oni ne povis kuraĝi. Ĉiuj nur observadis, ke viktimoj estas tiel mortantaj. Kion oni povis alie fari? La viktimoj estis ne nur tiuj atombombistoj, sed ankaŭ tiuj, kiuj poste infektiĝis fare de radioaktiveco. Ili eniris en la urbon por serĉi siajn familianojn, aŭ ili revenis en la urbon el liceo por ordigi la ruinon de sia domo, aŭ ili portis kadavrojn, aŭ preĝis vunditojn. Ili poste malsanigis unu post la alia. Mi estas tro laca, dirinte tiel ili kuŝiĝis, kaj ne povis restari. Kiu povis antaŭvidi, ke tiel humanaj kondutoj kun amo kondukis ilin al la morto? Kia afero! Ĝis la fino de la jaro, mi renovis baldaŭ kvin dek miloj da homoj sinsekve mortis pro atommalsano. Ne eniru en la urbon Hiroŝimo, ne proksimiĝu al vivaĵoj. Oni tiel frustris por defendi sin de infektiĝo. Tiam, fuĝinte de la danĝero, li loĝis en luita ĉambro en ĉirkaŭ urbo de Hiroŝimo. Ankaŭ la luiganto de la ĉambro sugestis al li retiriĝi. Kompreneble, mi ne havis propran domon por denove loĝi. Sed mi reiris al la ruino de mia domo. Sed kion fari? Vere mizeraj estis vivaĵoj sen medikamentoj, sen flegantoj. Amaso da muŝoj kovris brulvunditan korpon, kaj tie ellasis ovojn. Kaj pro konvena temperaturo de la korpo, la ovoj tuj elkoviĝis. Kaj malgrandaj vermoj svarme mordis la vunditan homan korpon. Tre rapide ili sekiĝis kaj nutrantis sin per pusto, enirante en karnon aŭ elirante el ĝi, ili kreskis. Kaj muŝoj nigre kovris murojn de mia riĉejo, kie estis nur homoj, kiuj ne havis forton por forpreni la vermojn de sur ĝiaj vundoj, nek forpreni ilin por aliaj. En tia stato, vundito in mortis in postra aia, lasantis in alla vermon, ne povinte erbus et in volto. O, tia aspecta, mi tia sire est primita in zero. Vivaxioi, cili Atenon sabidis, possedis nenium da mono, bancoi cae post orteoi pereis, la urbdomo cae la gubernia domo estis same detruita. Do ni perdis ne nur deponitan monon, sed ancora la civitanecon. Ni do devis peti de nove registri nian civitanecon. Sed tiel malfacila sorto, ni ciui penadis por plu vivi. Reveninte alla ruino de sia domo, ili construis baracon per bruligintae lignae cae ladon. Tiel ili ŝirmis sin de pluvo kaj vento. Tio estis la komenco de malriĉula kvartalo por atombombistoj. Tie komenciĝis primitiva vivo kiel en la ŝtonepoko. Por ricevi manĝaĵojn, ni ĉiam staris en vico de senpaga distribuado, same kiel en nuntempa Biafra, la regiono de malsateco. Tia manko de nutraĵoj pli atakis la atommalsanulojn. En la malriĉula kvartalo, malfortuloj mortis unu post la alia, kaj en malluma nokto sur riverbordo ili estis kremasitaj. Adiaŭ ite de najbaroj kun akompano de preĝoj al Budho. Tie leviĝis fragrantaj tabuloj. Nu, pri orfoj, kiel ili vivis perdinte siajn familianojn pro la bombado? Ili grupiĝis jen tie, jen ĉi tie, kaj ekloĝis en ŝirmejo. Ili ricevis distribuatajn manĝaĵojn, sed evidente tio ne povis kontentigi la junan korpon ĝuste en kreskaĝo. Pro malsato ili ŝtelis pafanojn kaj batatojn en proksimaj kampoj, etirigante noktan mallumon. Portante disfiksitan tason, ili almozpetis ĉe usonaj soldatoj manĝaĵojn, puŝparolante angle. Kvankam mia panoj malvenkis en la milito, tamen ne elteneble mizeraj estis la figuroj de almozpetantaj infanoj. Kelkaj elknabinoj eĉ prostituis sin al usonaj soldatoj. Ĉio fariĝis tute senhoma. Hiroŝimo jam perdis la funkcion de kristana vivo. Intertempe la urbo pretigis orfejon de atombombistoj. Vole ne vole la orfoj de Hiroŝimo estis elvizitaj en la orfejo. Sed multaj el ili forkuris de tie, aŭ sopirante sian patrinon, aŭ por serĉi ostojn de sia patro. Prizorgantoj de la orfejo havis nenian rimedon antaŭ iliaj malĝojo kaj foiro al la amo. Atombombo komplete detruis homan vivon, ne nur fizike, sed ankaŭ anime. Okazis tie kaj ĉi tie eksterordinaraj aferoj, nesupozeblaj en la nuna socio. Vidvino edziniĝis al najbara edzo, aŭ al la pli juna bofrato, aŭ al la bopatro, aŭ al la bofilo. Tiel senmorale postvivante geedziĝis. Se ne, ili ne povus daŭre vivi. Ĉiuokaze homoj ne povas vivi solaj. Kaj tiuj, kiuj estis forlasitaj de sia edzo aŭ de sia edzino havis senhelpan malfidon kaj portis en sia koro profundan abismon, kvankam ili konvinkiĝis, ke en la okazo ne restis alia vojo por vivi plu. Ili vivis trankvile, aliaj vivis ŝajnigante sin fremdaj. Al tiel kelkaj tagoj aldoniĝis ankaŭ malsankviro pri la morto, kaj tiel ties mieno jam perdis homan emocion de ĝojo kaj malĝojo. Mi nomis tion la mieno forverkita. Tio estis videbla por fotoj, ne por pintaĵoj. Pro la fajrego malaperis ĉio. Ne restis sanktejoj, temploj kaj lernejoj, kaj oni ne povis esplori, kiuj restis vivaj. Do eĉ se ni volas labori, nenie troviĝis laborejo. Eĉ se ni volas komerci, varoj estis forbruligitaj. Eĉ se restas nur kelkaj varoj, ne estis aĉetantoj. Vidakŝoj jam ne povis pripensi pri morgaŭaj tagoj, perdinte siajn familianojn kaj plejparton de parencoj, kaj perdinte ankaŭ sian domon kun posedaĵo. Post la finiĝo de la milito, ni atendegis, ke infanoj revenos el kolektiva evakuiĝo, kaj ke eksoldatoj revenos el batalkampoj. Ni ĉiuj deziris, ke ili revenu sanaj, ne vundite. En la stacidomo tiuj atendantoj sidis tutan tagon sur pajlmato kaj lace palpe brumis je la pendigaj okuloj. Junaj homoj, kiuj perdis ĉiujn familianojn, deziris havi siajn infanojn. Sed plejparte da atombombitaj virinoj ne havis dum unu aŭ du jaroj post la atombomba eksplodo. Dume ĉe viroj spermoj perdis sian funkcion pro radioaktiveco, tiel vidakŝoj ne povis naski siajn infanojn. Kvankam ili ne publikigis la ĉagrenon, tio tamen estis grava problemo koncerne al genetiko. Eĉ en ties junaj fortoj estis mirindaj. Post ĉirkaŭ unu monato, kiam aŭtuna vento agrable eksplodis, ankaŭ mi ekhavis novan energion. La rompitaj ostoj kaj eksteraj vundoj resaniĝis, kvankam ne sufiĉe. Akuta simptomo de la interna akiris etan resaniĝon. Kiel mi vidis mian sanstaton? Mi eklaboris energie por rekonstrui mian domon kaj la lernejon, surmetante vestaĵojn ellasitajn de armeo kaj tro grandajn soldatŝuojn. Ankaŭ la urbo vigoriĝis iom post iom. Oni diris, ke en Hiroŝimo kreskos neniaj herboj kaj arboj dum 60 jaroj, sed ekĝermis la fanoj sur la tero. En la komenco de la sekvanta jaro furoris la populara kanto, kanto de pomoj kun serena melodio. Pomoj ekhavis iom pli bonan perspektivon. Pasis unu jaro, kiam subite mi fariĝis senenergia. Matene post vekiĝo mi ne povis ellitiĝi, kaj kiam mi manĝis, tiam mi laktis. Pardonu min paroli pri tia maldelikata afero. Febro mi ne havis. Oni nomis tian simptomon kun nekonata kaŭzo. Malbona lakto pro atompompo. Mi maldikiĝis post tre mallonga tempo kaj pezis nur 30 kilogramojn, sed nur la vizaĝo estis ŝvelinta. La fero de Hiroŝimo ankoraŭ enfilis radioaktivecon, kial mia malbona sanstato ne povus pliboniĝi. Mia kuracisto rekomendis min translokiĝi. Siatempe, leĝoj kaj moralo estis aliaj ol la nuntempaj. La virina situacio estis malalta. Mi, edzino kun resanigebla malsano, devis forlasi sian filon. Panjo, ne ploru! Se vi estus viva, mi nepre iros renkonte al vi. kiel instruis min mia filo, kiu estis en la dua lernojaro de elementa lernejo. Do li decidis resanigi. Klaro de li forlasis la urbon Hiroŝimo kaj revenis al mia naskiĝloko de la gubernio Kanagava. Post punado finfine mi atingis la urbon Tuŝi, prenante la piedojn kun la helpo de bastono, kovrante la tute maldikiĝintan korpon per tro granda militista uniformo. Kiam mi staris ĉe la domo de mia patrino, ŝi renkonte al mi venis kaj rigardis mian vizaĝon kare esperantan. Ho, ĉu vi estas vere mia filino Jasko? Mi estas tiel terure ŝanĝita, ke eĉ la patrino, kiu naskis min, ne povis respondi. Sub la prizorgo de mia patrino, mi eniris en ŝtatan hospitalon, kaj poste ripetigis el hospitaliĝo kaj el hospitaliĝo. Tiel pasis unu jaro, dum kiu mi ripozis. Dank' al ties favoro, mi povis eltiri mi el atommalsano, kiu ŝajnis nekuracebla. Mi pensas, ke certe mi estis bonŝanca. Nu, aŭskultantoj, bonvolu pensi pri la tempo antaŭ 40 jaroj. Eĉ mi, kiu estis atombombita, ne povis pasigi la tagojn senlabore en tiel elĉerpita tempo. Mi vagis tra la urbo Tokio, serĉante mian postenon. Sed Tokio estas konstanta urbo sen produktado, kaj tie mankis manĝaĵoj. Tial la urbo ne permesis iun translokiĝi en ĝin, escepte de tiuj, kies translokiĝo oni vidis urĝe necesa. Kvankam mia domicila loko estis Koiŝikava en Tokio, mi ne povis tiam loĝi tie. Mi tamen devis iel labori por manĝi. Furioze mi tenis mian vivon, laborante kiel servistino, eksterreĝa vendistino, fritistino kaj tiel plu, ĉiam sur la zono inter laŭleĝa kaj neleĝa. Mi nun pensas, ke mi faris ĉion krom prostitui min. Mia vivo estis preskaŭ tiu de almozpetanto. Ne povante translokiĝi en Tokio, mi ekloĝis en la urbo Matsudo de la gubernio Ĉiba. La urbo feliĉe ne spertis ruiniĝon pro la milito. Tial vite staris malnovaj domoj, kiujn oni uzis por malĉasejo por okupantaj usonaj soldatoj. Mi luis malaltkostan tenejon de unu el tiuj malĉasejoj. Mia korpo estis jam ne taŭga por pezaj laboroj. Tial mi komencis neleĝe vendi cigaredojn, kiuj estis malpezaj kaj facile porteblaj por mi. Konservinte sumon por morgaŭa profito, mi aĉetis manĝaĵojn per la restanta profito. Tiel mi vivis de mano al buŝo. La inflacio post la mondmilito furoris tiel furioza, kiam oni neniam spertis en la daŭro de la historio. Hodiaŭaj 10 jenoj valoris nur 4 jenojn en la sekvanta tago. Tial antaŭ ĉio oni devis akiri hodiaŭan monon. Kolportado estis nur sola laboro, kiun mi povis fari, ĉar mi havis nenion. Mi ne havis mian domon, nek vendejon, nek kapitalon. Krome, tiutempe post la milito tute mankis manĝaĵoj, kaj tio donis pluan malfacilon al vivakŝoj, kies sano estis difektita. Laborinte 2 tagojn, mi kuŝis 2 tagojn, kaj laborinte 1 tagon, mi kuŝis 1 tagon. Kiel mi laboris? En la tempo, kiam la posteno estis malfacile akirebla, neniu kompanio dungis homojn en tiel malbona sanstato. multaj malsaniĝis unu post la alia, serĉante sian sagradon. Krome, kelkaj falis en suferon subite pro leŭkemio, kvankam tiu laboris en sano ĝis tiam. Tiaj aferoj ofte okazis dum du-tri jaroj post la milito. Kibakŝoj estis ĉiam akompanataj de dio de morto. Ili ĉiutage timadis viziton de la morto, ĉu hodiaŭ, ĉu morgaŭ. Malgraŭ tio, en 1947 nia registaro publikigis kiel interkonsentitan opinion de Usono kaj Japanio, ke jam ne restas sekvaĵoj de la atombomboj kaj ke postvivantaj kibakŝoj estas tute sanaj. La ĝenerala ĉefstabo de la Supera Komandanto por Alianca Regno proklamis malpermeson de priparolo pri la atombomboj. Tiel mi devis silenti pri tio. Tiamaniere damaĝoj de la atombomboj estis kaŝitaj en mallumo. Tia stato daŭris ĉirkaŭ 10 jarojn. Sen ia helpo, multaj kibakŝoj mortis tute elĉerpite unu post la alia. Sen kapableco de la postmilita politiko pligrandigis la tragedion de kibakŝoj, tiel mi pensis. Laŭ paso de la jaroj, orfoj en la orfejo fizike maturiĝis kaj ekvivis en la reala socio. La jaroj solvis diversajn problemojn, sed tiam aliaj problemoj naskiĝis. Tio estis enposteniĝo kaj geedziĝo. Grandaj kompanioj rifuzis ilin dungi, ĉar ili estis kibakŝoj. Estas tute prave, ke la entreprenoj preferis rifuzi tiujn, kiuj ne havis garantion ankaŭ, kaj kies sano estis maltrankvila. Se temas pri geedziĝo, tio estis pli malfacila. Al kibakŝoj mankis la kondiĉo, ke la geedzoj harmonie vivu ĝis sia maljuniĝo, kaj krome estis timo, ĉu ia malbona efiko aperos al ties idoj. Iu edziĝis kaŝinte la fakton, ke li estas kibakŝo, sed 7 jarojn poste tio estis malkaŝita, kaj li devis eksedziĝi malgraŭvole forlasinte siajn infanojn al la edzina hejmo. Por sendi nutrokotizon al la infanoj, li eksidis en la posteno en la kompanio kaj eklaboris kiel ŝoforo. Li faris neniun malbonon, sed kial li devis tiel suferi? Iom post iom multiĝis la kibakŝoj, kiuj kaŝis la fakton, ke ili estas atombombitaj. Iuj fariĝis malfieraj, aliaj fariĝis tre koleremaj. Estis ankaŭ iuj, kiuj mordis fermante la buŝon kaj enfermante sin en sian ŝelon kiel konkuloj. Kelkaj junulinoj, kiuj havis keloidon sur la vizaĝo, tage restadis hejme kaj nur nokte sekrete eliris eksteren. Eble kelkaj el vi pripensas diskriminacion, sed ĉi tiu okazo ne estas rasa diskriminacio. Kiel mi ĵus menciis, ĉi tiu diskriminacio devenas de fizika kaŭzo. Per aliaj vortoj, la atombomboj kreis la trian homon nomatan kibakŝo, kiu estas malfacile akceptebla en la nuna socio. Almenaŭ mi pensas tiel. Kibakŝoj ne povis adaptiĝi al la socia vivo pro la fizika diskriminacio, kaj sekvis al ili ekonomia malfacilo en la vivo. Vi estas ankoraŭ juna, edziĝu denove kaj komencu novan vivon. Tiel diris mia patrino. Do laŭŝia rekomendo mi decidis reedziniĝi al viro kiu eksedziĝis kaj havis du infanojn. Li petis ke mi estu la patrino de la du infanoj. Tio estis tre alloga por mi soleca, kiu devis vivi disde mia propra infano, kvankam mi bone sciis malfacilecon vivi kun duonfilo. Sed pri mia sano mi estis maltrankvila. Kiel fari, se mi iam malsaniĝos? Krome mi timis, ke la novaj familianoj implikiĝos en la malfacilon de la vivo kun Sibakŝo. Mi diris al mia estonta edzo, mi kiel Sibakŝo ne fidas pri mia sano, kaj mi ne scias, kiam mi malsaniĝos kaj finos spiri. Ĉu vi tamen bonvolus tiuokaze funebri min? Tiuj neatenditaj vortoj surprizis lin, kiu tamen komprenis min, kaj ni ekhavis novan hejmon. Mi estis ankoraŭ juna, mi deziris havi mian propran infanon. Tio eble estis ia obstino de la patrino, kiu estis disigita de sia infano. Feliĉe, baldaŭ mi gravediĝis. Mi decidis naski, kvankam aliaj konsilis abortigon, zorgante min, kies sano estis difektita. Dum la tagoj ĝis la akuŝo daŭris gravedmalsano, sed min vigligis la antaŭsento, ke mi postvivos, se mi povos naski ĉi tiun bebon. En tiuj tagoj mankis manĝado. Baldaŭ naskiĝis bebo. Mia nova filo, tiel maldika kaj malgranda, ke oni povas meti ĝin sur ambaŭ manplatoj. Ĝi kvake ploregis, kvazaŭ piedpremita rano, sed mi estis tre ĝoja. Ŝajnis al mi, ke mi reakiris mian perditan vivon dank' al mia bebo. Sed, oh, mizere, mia lakto enhavis eksterordinare malmultajn vitaminojn B kaj C, pro tio ke mi estas atombombita. Tial mi ne povis malnutri mian bebon. Ĝi ĉiam ellasis verdan fekaĵon, kaj lia postaĵo fariĝis tute ruĝa, ĉar mia lakto estis same malbona al tiu de la patrino kun berbero. Kun larmoj mi aĉetis pulvoran lakton nereve venditan, kaj kreskigis lin per mia tuta energio. Kiam la bebo estis sesmonata, ŝanĝante vindon por ĝi subite ekfloranta, mi rimarkis helnion ĉe ĝia ingveno. Preninte la bebon sur la brakoj, mi hastis al kuracisto. La kuracisto diris al mi, ĉu vi jam rimarkas, ke via bebo estas fizika handikapulo? Ĉu vere? Mi dubis miajn orelojn. Neniam mi supozis tion ĝis tiam. La kuracisto daŭrigis, kvankam via bebo havas testiksakon, li tamen ne havas testikojn. La kuracisto pravis. Mia beba havis enceton, sed ne testikojn. Malheliĝis ĉio antaŭ miaj okuloj. Kvankam mi sciis, ke multaj el Sibakŝoj havis nenormalecon ĉe siaj seksorganoj, mi neniam pensis eĉ en sonĝo, ke tia nenormaleco aperos al mia infano. De la tago daŭris suferoj. Mi vage migris de hospitalo al hospitalo kun la infano surdorse. Sed neniu kuracisto donis al mi esperon. Ĉiuokaze ne estis alia rimedo ol malfermi lian ventron por serĉi testikojn post kiam li fariĝos lernejano. Mi kreskigis lin kun granda atento por ke li ne falu, kaj ke lia ventro ne kumbatiĝu. Por eviti vundiĝon, li ne vizitadis eĉ infanĝardenon. Kiam li estis en la kvara lernojaro, de elementa lernejo, mi decidis, ke li ricevu operacion malfermi la ventron por serĉi testikoj. Por la operacio, du kuracistoj bezonis eĉ du horoj. Loka kuracisto kaj doktoro el la Universitato de Tokio faris tion kun laboro. Felice ili trovis la testikoj en lia ventro kaj sukcesis meti ilin en la ĝustan lokon. Ŝajnis al mi, ke la operacio sukcese finiĝis. Mia infano kreskis en bona sanstato kaj lernis en elementa kaj meza lernejoj. Sed kiam li fariĝis dekkvarjara, rimarkinde prezentiĝis, ke lia kresko estas malrapida. Tio estis tre natura rezulto, se ni konsideras pri lia fizika handikapo en la infaneco. Sed tio tre ĉagrenis min. Por li, la kreskanta knabo tio estis granda ŝoko. Kial vi naskis min, panjo? Li plendis kun larmoj. Mi ĉirkaŭbrakis lin. Pardonon, mia infano! Tio estis la plej kolŝira krio, kiel por mi la patrino. Kiel fari? Kion mi faru? Rigardante al la malluma nokta ĉielo, mi suferis ĉiunokte. Mi legis librojn pri medicino, petis konsilojn de kuracistoj, kaj decidis, ke li refoje ricevu operacion. Felice, dank'al liaj junaj fortoj, lia kresko iom post iom boniĝis. Li fariĝis milda kaj bonkora junulo, kaj al li ne mankis amikinoj. Sed kiam ili eksciis, ke li estas filo de Hibakŝo, ili foriris de li. Mi povas enamiĝi, sed ne povas edziĝi, li tiel murmuris. Li estis ege kompatinda. Sed ne daŭris nur malbonaj aferoj. Li trovis la junulinon, kiu volis edziniĝi al li, jam sciante, ke li estas filo de Hibakŝo. Ili geedziĝis, sed mia filo havis nur malmultajn spermojn. Tio kaŭzis malfacilon por havi bebon. Kvar jaroj post la geedziĝo en Novjorko okazis la unua konferenco de la Unuiĝintaj Nacioj por redukti armadon. Mi partoprenis en ĝi, pro tio mi estis for de Japanio dum 20 tagoj. Kiam mi revenis al Japanio, mi rimarkis, ke la trajtoj de la bofilino estas ŝanĝitaj. Jam mi spertis sufiĉe da aferoj. Mi divenis sian gravedecon kaj diris al ŝi: "Ho, vi gravediĝis, ĉu ne?" "Ne, ne povas okazi." Momente ŝi neis, sed eble ia ideo ŝin konvinkis. Poste ŝi vizitis hospitalon. Mi trafis. Jes, ŝi gravediĝis. Mia nepo, jam delonge atendita. Pro la ĝojego mi preskaŭ larmis. Mi estis feliĉa, kvazaŭ mi estus en paradizo. Sed tagon post tago fortiĝis ia maltrankvilo. Mi kaj mia filo estis senpaciencaj, kvankam mi ne povis eldiri tion al la bofilino. Kion fari, se la atommalsano herediĝos al la bebo? Ĉu naski aŭ rezigni? Ĉiam Hibakŝojn minacadis tia maltrankvilo. La sufero ne estis esprimebla per plumo, nek per buŝo. Mia ĉagreno estis ekstercia esprimkapablo. Bebo estas ja donaco de la ĉielo. Se okazas io malbona al la bebo, mi estas preta morti kun ĝi. Tiel mi decidis, kaj atendis la naskiĝon de la bebo. Dank'al Dio, mia nepo naskiĝis sana kaj normala, kaj kreskis bone. tio estas tute ordinara felice por aliei, sed por mi la bevo estas carega trezoro, kiun mi finfine akiris. Ancora nun ne solvita estas la problemo pri malgrandkapuloj. En la patrina ventro ili estis atombombitaj kaj naskiĝis kun tia handikapo. Iliaj gepatroj estas jam maljunaj. Ili diras: ni ne povas morti postlasinte la infanon. La tragedio pro la atombombo senĉese disvolviĝis jam kelkdek jarojn. Kiel mi povos bari tion? Mi ne povas ne larmi pensante la tragedioj. Iam mi konatiĝis kun iu junulino, kiu kreskis en orfejo de atombombo. Mi deziris, ke ŝi ne longe okupu sin pri la oficeja laboro, sed edziniĝu al bona edzo. Ĉar ŝi estas orfino sen parencoj, ŝi intime parolis al mi kaj nomis min panjo, kiam ajn ŝi renkontis min. Ŝi aspektis iel soleca, sed estis tre afabla kaj bonkora. Kiam ŝi estis 23-jara, ŝi konatiĝis kun junulo, kiu laboris en la urbodomo de Kavasako, kaj ŝi edziniĝis al li. Mi sentis min ĝoja kaj trankvila. Unu kaj duonan jarojn poste naskiĝis al ŝi sana filo. Tion mi informis, ke mi rapidis al la hospitalo por gratuli ŝin, portante novajn vestojn por la bebo. Plena de ĝojo, mi malfermis pordon de hospitala ĉambro. Kiam mi estis enironta en la ĉambron, ho, strange, mi trovis, ke ŝi ploradas sidante en lito. Ho, panjo, mi naskis bebon, sed ne scias, kiu faras patrinoj por sia bebo. Perdinte la gepatrojn pro la atombombo, mi ne memoras ilin, nek tion, kion ili faris por mi. Rigardante vizaĝon de la bebo, mi estas tute maltrankvila. Kion mi faru? Aŭskultantoj, ĉu vi scias, ke kokino, kiu naskiĝis per kovrilo en kovejo, povas ellasi ovojn, sed ne scias kovi? La sama afero okazas ankaŭ ĉi tie. Mi respondis al ŝi: se vi trovas vian bebon aminda, la patrina koro nature kreskos ĉe vi. Ne ĉagreniĝu tiel vin. Preferinde estas varti vian bebon zorgoplene, ĉar ĝi estas nur sola samsangulo por vi. Mi ne povis respondi alie. Inter vivakŝoj en la urbo Fuĝisava, kie mi nun loĝas, estis viro, kiu mortigis sin kaj siajn familianojn. Li estis ankoraŭ juna, nur 42 jarojn aĝa. La kaŭzo de la sinmortigo estis tiel nomata atommalsano je senenergiiĝo. Kiam li estis knabo, pro la atombombo en Nagasako mortis preskaŭ ĉiuj liaj familianoj escepte de la frato. Sed kaŝinte la fakton, ke li estas hibakŝo, li enposteniĝis kaj edziĝis. Li estis tre diligenta kaj vivis en ordinara feliĉo. Sed 32 jarojn poste atakis lin atommalsano je senenergiiĝo. Li vizitis 2-3 hospitalojn pretekste al la laborejo, ke li vizitos tombon en la hejmloko. En ĉiu hospitalo oni trovis nenian kuracrimedon. Li senesperiĝis. Perdinte jam kuraĝon por vivi, li mortpikis per tranĉilo siajn karajn edzinon kaj 2 infanojn, kiuj estis lernejanoj de elementa lernejo. Kaj poste li mem pendigis sin. Ili estis premasitaj per manoj de policanoj, kai en ĉeftaba de la templo vice staris la kvar gurdoj, kiujn neniu akceptis. Vidinte tio, mi sentis, kvada miaj larmoj frostiĝis, kial mi ne povis savi ilin. Mi tutkore bedaŭras. La atombomboj damaĝis ne nur niajn korpojn, sed ankaŭ niajn korojn. En la fundo de mia koro ankoraŭ nun restas multaj aferoj. En tiu malbenita tago, miaj bakŝoj havis multajn vundojn en la koro. Iuj ne povis savi siajn familianojn. Aliaj devis fuĝi forlasinte suferantojn. Ankaŭ post la tago ni devis fari malgravore multajn kondutojn por vivi plu. Ĉiuj tiaj memoroj ankoraŭ nun ne liberigas min. Tiaj scenoj reaperas iam en mia sonĝo, iam sur la vizaĝo de mia ploranta nepo. Ĉiuj vundoj en la koroj de hibakŝoj neniam malaperos kaj restos ĝis la lasta tago de mia vivo. La turmentojn ni ne povas forgesi, eĉ se ni dezirus. La koroj de hibakŝoj neniam degelos, same kiel glacio en norda polo. Radioaktiveco de Hiroŝimo ne estis fama al tiu de Nagasako, tial ankaŭ la damaĝo estis iom alia. Ekzemple en Hiroŝimo multaj suferis je leŭkemio, sed en Nagasako multaj suferis je nenormaleco ĉe tiroido. En ambaŭ okazoj, laŭ maljuniĝo de hibakŝoj, mortiĝis suferantoj je kancero. Kancero levis hibakŝojn en ĉiuj internaĵoj. Ili mortis malbeninte la atombombon. Laŭ paso de la jaroj montriĝis la problemo pri maljuniĝo de hibakŝoj, kiuj vivas solaj. Estas hibakŝoj, kiuj ne povis rekomenci sian vivon, ĉar tiam ili estis jam ne junaj. Estas ankaŭ hibakŝoj, kiuj ne povis geedziĝi malgraŭ sia juneco, nur pro tio, ke ili estis hibakŝoj. Ĉi tiuj tamen klopodis teni sian vivon per la junaj fortoj, sed nun antaŭ ili staras la problemo kiel vivi en la junaljuneco. Nun el hibakŝoj atombombitaj en la radiuso de 2 kilometroj for de la eksploda centro, 70% ne havas familianojn kaj do vivas solaj en sia maljuneco. 70%. Ja, tiel multaj maljunaj hibakŝoj devas vivi solaj ne pro sia arbitro, nek pro sia egoismo, sed nur pro tio, ke ili ne povis geedziĝi, ĉar ili estis hibakŝoj. Mi esperas, ke ili povos trankvile vivi, almenaŭ ricevante ekonomian helpon, se realiĝos la leĝo helpi hibakŝojn. Tial ni tutkore deziras kaj petas, ke la registaro sincere traktu la aferon. Nun, en la jaro 1942 ni havis 43 lernantinojn, kiuj finis sian kurson de la lernejo en marto. Post tio, el tiuj 43 lernantinoj, 39 laboris kiel volontuloj en fabriko en la eksploda centro de la atombombo. Tie la atombombo ravis ĉiujn iliajn vivojn. Ĉiujare en la 6 de aŭgusto sur la rivero Motoyasugawa ni prostigas multajn lanternojn por konsoli iliajn animojn. Iutage, 30 jarojn post la katastrofo, en kunveno de hibakŝoj, mi renkontis unu el miaj iamaj lernantinoj. Mi erare konvinkiĝis, ke ŝi mortis en la tago. Ho, Dio, vi ne mortis, sed ja vivas! Mi ĝojkriis. Anca vi, mia estristino, ni prenis la mano in unu al la alia, cae larmis pro ne attendita gioia. Si racontis sia historieton al mi. En la terura tago mi eliris el mia domo iom malfrue. Ciam mi atingis la stacidomon de Hiroshimo, la atombombo explodis. Mortis mia patrino cae ancao miei fratoi. Momente si pausis cae daurigis. Finfine mi ne povis edunigi, ciar mi estis ciam malforta cae ciar mi estis hivaccio. Sed tamen, mi estas virino, mi do nascis filon. Mia instruistino, ĉu tio estas kontraŭmorala? Mi tuj respondis, tute ne, estis bone por vi, ke vi jam ne estas sola. Kiu rajtas riproĉi ŝin, ke ŝi estas kontraŭmorala? Aŭskultantoj, kiel vi pensas pri tio? La historietoj, kiujn mi rakontis ĝis nun, estas nur parto de multaj ekzemploj pri suferoj sur korpo, en koro kaj en vivo de hivakŝoj ĉirkaŭ mi. La suferojn kaŭzis ĝuste la atombombo. Ĉu tiuj ĉi suferoj apartenas nur al hivakŝoj? Ne, mi ne pensas tiel, sed pensas, ke la suferoj estas tre gravaj problemoj por ĉiuj vivaĵoj sur la tero. Kiuj minacas nukleoj. La progreso de scienco kondukis la homaron al produktado de pli kaj pli fortigitaj nukleaj armiloj, kiuj donas miloblan aŭ eĉ dekmiloblan damaĝon. Ĉifoje mi rakontis suferojn de hivakŝoj eĉ nediskrete kaj malkaŝis iliajn malfeliĉajn vivojn post la katastrofo. Ĉar mi deziris, ke pli multaj homoj eksciu, kio estas atombombo, kaj ke realiĝu la paco en la mondo kaj la feliĉo de la homaro. Ekzistas nun nukleaj raketoj, kiuj kapablas pereigi urbegojn kun milionoj da loĝantoj. Mi persiste penadu, por ke la tuta mondo ĉesu havi nukleajn armilojn. Dankon pro via aŭskultado.